Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä todella kiehtova tapaus. Ranskalainen koomikko Blanche Gardin. Siis nainen, joka nousi ihan huipulle sillä omalla täysin armottavalla ja älykkäällä huumorillaan. Ja sitten melkein yhdessä yössä hän vaan tuntui katoavan.
Aivan. Puhelin lakkasi soimasta, niin kuin hän itse sanoi.
Juuri niin. Ja meidän tehtävä tänään on yrittää selvittää, että mitä ihmettä siinä oikein tapahtui. Miten taiteilija, joka rakensi kaiken pelottomuudelle, joutuikin omien sanojensa takia ammatilliseen umpikujaan?
Joo, ja tämä ei ole mikään yksinkertainen tarina noususta ja tuhosta. Ei todellakaan. Lähdeaineisto maalaa kuvan ihmisestä, jonka periaatteet on ollut ihan järkkymättömiä sieltä teini-iän aktivismista lähtien.
Aihon.
Piirissä.
Lähdetään liikkeelle ihan alusta, koska Gardinin tausta on tässä aika olennainen. Mistä hän oikein ponnistaa? Hän ei tule ihan tavallisesta perheestä.
Ei todellakaan. Hän kasvoi siis vasemmistolaisessa intellektuaaliperheessä. Isä oli arvostettu kielitieteilijä ja äiti taas kirjailija ja kääntäjä.
Eli kriittinen ajattelu on varmasti ollut läsnä.
Varmasti, mutta se ei tarkoita, että nuoruus olisi ollut helppo. Päinvastoin, se oli äärimmäisen myrskyisä.
Myrskyisä on ehkä vähän lievä sana sille, mitä lähteet kuvaa. Siis 17-vuotiaana hän tekee jotain todella radikaalia, karkaa ulkomaille ja jättää vanhemmilleen itsemurhaviestin.
Joo, se on ihan uskomaton tarina. Se oli ilmeisesti joku äärimmäinen reaktio ahdistukseen ja kapinaan. Hän lähti ystävänsä kanssa Italiaan ja siitä alkoi 9 kuukautta kestänyt täysin kaoottinen jakso.
Mitä se tarkoittaa kaoottinen?
No, puhutaan huumeista, kadulla elämisestä, täydellisestä epävarmuudesta. Tarina saa käänteen, kun hänen isänsä lopulta löytää hänet jostain pikkukylästä Napolin läheltä ja tuo kotiin.
Huh, voi vaan kuvitella, miten tollainen kokemus muovaa ihmistä.
Varmasti. Ja se kapinallisuus ei jäänyt pelkästään henkilökohtaiselle tasolle.
Aivan, vaan hän oli jo nuorena poliittisesti todella aktiivinen. Onko tämä siis se punainen lanka, joka selittää kaiken myöhemmän? Että jo silloin hän oli valmis asettumaan poikkiteloin.
Juuri niin. Se on täydellinen tiivistys. Jo 19-vuotiaana, vuonna 1996, hän oli mukana Pariisissa Saint Bernard -kirkon valtauksessa. Siinä hän puolustettiin paperittomien siirtolaisten oikeuksia.
Ja siitä on se kuuluisa kuvakin, eikö?
Just se. L'Humanité-lehden etusivulla julkaistu arkistokuva, siinä nuori Gardin on puristuksessa mellakkapoliisin kypärän ja toisen mielenosoittajan välissä. Se on uskomattoman voimakas kuva.
Se kertoo kaiken. Eli tämä tinkimättömyys ei ole mikään myöhemmin opittu rooli, vaan se on ollut osa häntä ihan alusta asti.
Nimenomaan.
Mutta miten tästä aktivistista sitten tuli koomikko? Se tie ei ilmeisesti ollut ihan suora.
Ei lainkaan. Hän opiskeli sosiologiaa ja työskenteli jopa erityisopettajana, mutta komedia veti puolensa. Läpimurto tapahtui vuonna 2006, kun hän pääsi mukaan siihen kuuluisaan Jamel Comedy Club-ryhmään.
Okei. Okay.
Ja siellä hänen periaatteellisuutensa joutui heti ensimmäiseen todelliseen testiin.
Kerro lisä.
Koko ryhmälle, joka koostui silloin vielä ihan tuntemattomista koomikoista, tarjottiin valtavan rahakasta mainossopimusta McDonald'sin kanssa.
Vau, se on iso juttu aloittelijoille.
Ihan valtava. Mutta Gardin oli se, joka sanoi ei. Hän kieltäytyi periaatteen vuoksi, vaikka se tarkoitti valtavasta summasta luopumista. Tämä teko erotti hänet muista jo tosi varhain.
Huh. Mutta Jamel Comedy Clubin jälkeen kaikki ei kuitenkaan mennyt kuin elokuvissa. Seurasi todella vaikea jakso, eikä niin?
Kyllä, ura pysähtyy täysin. Hän kärsi aivan lamauttavasta esiintymiskammosta ja eron jälkeinen melankolia johti lopulta psykiatrisen sairaalahoitoon. Hän oli siis käytännössä pohjalla.
Mutta sitten tarina saa todella oudon käänteen.
Aivan.
Hetkinen, tämä on hämmentävää. Hän on siis pohjalla, kärsii esiintymiskammosta ja päättää aloittaa alusta, vieraalla kielellä. Miksi ihmeessä hän alkoi tehdä stand-upia englanniksi?
Se oli hänen oman selityksensä mukaan eräänlainen suojakilpi.
Suojakilpi?
Joo. Vieraalla kielellä esiintyminen loi psyykkistä etäisyyttä. Se esti häntä koskemassa niihin kaikkein kipeimpiin tunteisiin, ja antoi hänelle mahdollisuuden rakentaa itsensä uudelleen ammatillisesti. Ja se oli myös kunnianosoitus Louis C.K.:lle, joka oli hänen suuli-idolinsa.
Okei, tuo selittää paljon. Ja sitten tapahtui se hetki, se käännekohta. Yksi ilta, yksi sana ja kaikki muuttui. Se on kuin jostain elokuvasta.
Just niin. Puhutaan päivämäärästä 1. helmikuuta 2014. Paikkana pieni parisilaispistro nimeltä Le Workshop.
Joo.
Garnin nousee lavalle esiintyväkseen ranskaksi ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Ja hän on itse kuvaillut, että sillä hetkellä, kun hän sanoi yleisölle bonsoir,
niin,
jotain vain loksahti kohdalleen. Se suojakuori, jonka englannin kieli oli tarjonnut, putosi pois. Ja sieltä paljastui se Blanche Perdin, jonka Ranska oppi tuntemaan. Nerokkaan, musta, elegantti, mutta samalla täysin raaka ja säälimätön.
Ja tästä syntyi hänen ensimmäinen oma sooloesityksensä, Il faut que je vous parle.
Kyllä. Ja vaikka vain noin 9000 ihmistä näki sen livenä, hän esitti sitä muun muassa proomulla, mikä kertoo sen ajan mittakaavasta. Se oli hänen uransa tärkein esitys.
Miksi?
Koska siinä hän teki sen, mikä on hänen tavaramerkkinsä. Hän otti elämänsä synkimmät kokemukset, sairaalajaksot, epäonnistumiset, ahdistuksen ja muutti ne kirkkaiksi, teräviksi vitseiksi. Hän löysi äänensä.
Ja sen jälkeen ura lähti aivan rakettimaiseen nousuun.
Aivan. 3 menestysesitystä 4 vuodessa ja 2 arvostettua Molière-palkintoa.
Ja juuri siellä Molière-gaalassa vuonna 2017 hän teki jotain, mikä ennakoi tulevaa. 5 vuotta ennen kuin #MeToo-liike räjähti, hän laukoi sen kuuluisan vitsinsä.
Kyllä. Se vitsi miehen ja taiteilijan erottamisesta. Hän käytti sitä absurdia esimerkkiä leipurista, joka raiskaa lapsia, mutta toisaalta leipoo aivan erinomaista patonkia.
Ja vitsin voimapiili siinä, kenen hän sen kertoi.
Nimenomaan. Yleisö oli täynnä Ranskan teatteri- ja elokuva-alan kermaa. Juuri niitä ihmisiä, jotka käyttää tätä argumenttia puolustaakseen ongelmallisia, yleensä miespuolisia taiteilijoita. Se oli klassinen Gardinin liike. Epämukava, konfrontoiva ja se osui täydellisesti hermoon.
Hän oli siis uransa ehdottamalla huipulla. Kaikki näytti menevän täydellisesti, mutta sitten tuli vuosi 2023 ja 2 erillistä julkista kannanottoa muutti kaiken. Aloitetaan siitä Amazon-tapauksesta.
Joo, se oli se ensimmäinen iso rysäys. Huhtikuussa 2023 hänelle tarjottiin siis 200 000 € palkkiota osallistumisesta Amazonin suosittuun LOL Queer Resort-ohjelmaan. Ei. Hän teki sen julkisesti. Hän julkaisi Facebookissa avoimen kirjeen Jeff Bezosille, jossa hän kutsui palkkiota säädyttämäksi, kun ottaa huomioon Amazonin veronkiertokäytännöt ja sen, että ohjelmasta lahjoitetaan vain symbolinen summa hyväntekeväisyyteen.
Mutta eikö tämä ole myös vähän monimutkaista? Hän on kuitenkin menestynyt taiteilija, jolla on varaa kieltäytyä 200 000 €. Moni hänen kollegansa ei ole samassa asemassa.
Aivan oikea huomio, ja juuri siitä se konflikti syntyi. Monet kollegat koki, että Gardin syyllisti heidät ja sylki soppaan, josta he kaikki söivät.
Eli siitä tuli poliittinen teko.
Juuri niin. Se ei ollut enää henkilökohtainen urapäätös. Se pakotti muutkin ottamaan kantaa. Ja samalla hän vieraannutti osan omistaan. Mutta tämä oli vasta alkusoittoa.
Koska sitten tapahtui lokakuun 7. päivä, Hamasin isku ja sitä seuranneet Israelin sotatoimet Gazassa. Gardinilla on yli 1 000 000 seuraajaa Facebookissa.
Ja hän alkoi käyttää sitä alustaa vaatiakseen tulitaukoa ja kannustaakseen ihmisiä mielenosoituksiin.
Ja syytökset seurasivat heti perässä.
Lähes välittömästi häntä alettiin syyttää antisemitismistä. Ja tämä on se kaikkein kriittisin hetki. Vastatakseen näihin syytöksiin, hän teki sen, mitä koomikko tekee.
Hän käsitteli asiaa huumorilla.
Aivan. Katsan hyväksi järjestetyssä hyväntekeväisyysillassa hän esitti satiirisen sketsin. Hän aloitti sen sanomalla suoraan. No niin, lokakuun 7. päivän jälkeen minusta on tullut antisemitti.
Voin vain kuvitella, miten tuo lause otettiin vastaan. Miten vitsi, jopa todella musta vitsi, saattoi eskaloitua niin pahasti.
No vitsin tarkoitus oli tietenkin ironinen. Hän halusi alleviivata sitä absurdia tilannetta, jossa mikä tahansa Israelin hallituksen kritiikki leimattiin välittömästi antisemitismiksi.
Mutta satiiri vaatii kontekstin.
Juuri niin. Ja kun siitä 7 minuutin sketsistä leikattiin pätkiä ja niitä levitettiin somessa, kaikki nyanssit katosivat. Jäljelle jäi vain lause, minusta on tullut antisemiitti. Ja kohu räjähti käsiin.
Ja tämä johti siihen todella vakavaan yhteenottoon rabbi Delphine Horvilleurin kanssa.
Kyllä. Horvilleur, joka on Ranskassa erittäin arvostettu ja liberaali ajattelija, julkaisi videon, jossa hän teki jotain todella painavaa. Hän vertasi Cardinin retoriikkaa tunnetun ja useista viharikostuomioista tunnetun koomikko Dudonneen puheisiin.
Se on murskaava vertaus.
Se oli Cardinille täydellinen katastrofi.
Tuo Horvilleurin argumentti on todella mielenkiintoinen, eli hänen mukaansa Cardinin tarkoitusperillä ei ollutkaan väliä, vaan ainoastaan sanojen vaikutussa yleisöön.
Täsmälleen, se on se ydinkysymys. Horvilleur argumentoi, että kysymys ei ole siitä, onko Cardin henkilökohtaisesti antisemiitti, vaan siitä, päästävätkö hän sanansa antisemitismin valloilleen muissa ihmisissä.
Eli taiteilijan vastuu.
Juuri niin, että ylikuumenneessa ilmapiirissä sanat voi saada oman elämänsä ja toimia polttoaineena vihalle, vaikka se ei olisi ollut puhujan tarkoitus. Cardin pyysi julkisesti Horvilleuria poistamaan sen videon, kertoen saavansa tappouhkauksia ja menettäneensä kaikki työnsä.
Ja Horvilleur kieltäytyi.
Hän kieltäytyi.
Mitä tämä kaikki siis konkreettisesti tarkoitti hänen uralle? Soittiko puhelin enää?
Hän antoi helmikuussa haastattelun Telerama-lehdelle, jossa hän kuvaili tilannetta hyvin suoraan. Puhelin yksinkertaisesti lakkasi soimasta.
Ihan kokonaan.
Kyllä. Aiemmin hän sai 1-2 työtarjousta kuukaudessa. Yhtäkkiä niitä oli 0. Hän sanoi haastattelussa, että hän on kadottanut klooninsa, että vitsin mekaniikka on jumissa.
Eli se oli täydellinen ammatillinen pysähdys.
Yli vuoden kestänyt hiljaisuus, jonka hän itse yhdisti suoraan näihin kannanottoihin.
Eli hänet tavallaan canceloitiin alan sisällä.
Se ei ollut mikään virallinen päätös, vaan enemmänkin sellainen viilentävä vaikutus, chilling effect. Ihmiset alkoi pelätä työskennellä hänen kanssaan.
Joo.
Mutta on tärkeää huomata, että toisin kuin sitä Diodonnetta, Cardinia ei koskaan ole syytetty tai tutkittu oikeudessa mistään. Kyse oli puhtaasti julkisen mielipiteen ja alan reaktiosta. Hänestä tuli liian kuuma peruna.
Mutta kuten sanoit, tämä tarina ei pääty tähän. Nyt yli vuoden hiljaiselon jälkeen hän on palannut.
Kyllä. Hän markkinoi uutta elokuvaansa L'Incroyable Fan de Neige. Ja häntä haastatellut toimittaja kuvaili aika yllättävää kohtaamista. Vastassa ei ollutkaan katkera tai masentunut nainen.
Vaan
seesteinen ja rauhallinen henkilö. Ja mikä kiinnostavinta, hänen lähestymistapansa työhön on muuttunut täysin.
Miten niin?
Tätä uutta elokuvaa varten hän työskenteli ensimmäistä kertaa 24 elokuvan jälkeen näyttelijävalmentajan kanssa. Hän myönsi haastattelussa tunteneensa aiemmin huijarisyndroomaa näyttelijänä ja sanoi, että tämä on hänen ensimmäinen elokuvansa näyttelijänä.
Mitä se tarkoittaa?
Että hän todella opetteli luomaan hahmon erillisenä itsestään, oppi hengittämään ja ilmentämään tunteita ilman, että hänen tarvitsee itse tuntea niitä.
Tuo on todella paljastavaa, joten kaiken tämän jälkeen hän keskittyykin nyt enemmän siihen itse käsityöläisyyteen näyttelijän työhön. Onko tämä jonkinlainen strateginen vetäytyminen politiikasta?
Se on erinomainen kysymys. Voi olla. Hän on myös palannut mediakiertueelle ja esiintyy suosituissa talkshow-ohjelmissa, kuten Quotidien, joita hän aiemmin systemaattisesti vältteli.
Eli hän yrittää aktiivisesti palata.
Se viittaa tietoiseen strategiaan palata julkisuuteen ja näyttää olevansa jälleen työllistettävässä. Hänellä on uusia projekteja, mutta paluu lavalle on epävarmaa.
Hän ei siis ole täysin sulkenut ovea stand-upilta.
Ei ole. Mutta hän sanoi, että perinteinen stand-upin vitsiformaatti tuntuu hänestä tällä hetkellä vieraalta. Ja sen voi ymmärtää kaiken tapahtuneen jälkeen. Hän mainitsi, että hänellä on käsikirjoituksia työn alla, mutta muoto saattaa olla erilainen.
Olemme siis seuranneet taiteilijan polkua, joka rakensi uransa täydelliselle ja pelottomalle rehellisyydelle.
Kyllä.
Mutta joutuu toteamaan, että juuri se sama rehellisyys johti hänet ammatilliseen eristykseen. Ja nyt hän on ehkä uuden alun kynnyksellä.
Hänen tarinansa todella pakottaa sut miettimään yhtä aikamme monimutkaisimmista kysymyksistä. Mikä on taiteilijan vastuu nykymaailmassa, kun heillä on käytössään valtava julkinen alusta?
Niin.
Onko heidän tehtävänsä vain peilata maailmaa, provosoida ja haastaa, vai onko heillä myös velvoitus edistää yhtenäisyyttä? Ja mikä on siitä maksettava hinta? Karinin matka ei todellakaan tarjoa tähän helppoja vastauksia.
Ajatus sinulle pohdittavaksi. Kun mietit tätä kaikkia, pohdi seuraavaa. Missä vaiheessa vitsi lakkaa olemasta vain vitsi ja muuttuu teoksi, jolla on todellisia seurauksia, ja kuka lopulta saa päättää sen rajan?